Erik Emanuel Schmidt, Misyon İbrahim ve Kur'an Çiçekleri. On bir yaşıma dolanda mən doqquzumu sındırdım ki, yüngül qadınlarla vaxt geçirə bilim. Bu donuz dediyim kürəyində xırda dəliyi olan, Çinidən hazırlanmış şümal sətli daxıl idi. Onun içinə indiyə də yatdığım pulları çıxartmam ancaq bu daxılı qırmaqla mümkün idi. Bu heykəlcək onu mənə hədiyə edən atamın həyat barədə anlayışlarına tam uyğun gəlirdi. Atama görə pullar xərcləmək üçün yox, yığmaq üçün mövcuddur. Donuzun bətnindən 200 frank çıxdı. 4 aya yığmışdım bu məbləği. Bir səhər məktəbə getməyə hazırlaşanda atam mənə belə dedi. Maysey, mən heç nə anlamadım. Pul əskik gəlir. Bugündən belə nəyə nə qədər xərclədiyini mətbəxtdəki kitaba yazacaqsan. Məktəbdə və evdə hamı qoparağımı götürməyə çalışır. Evə ərzaq alıram, yemək bişirirəm, tək tənha o nəhəng, qaranlıq, kimsəsiz və soyuq mənzildə yaşayıram. Özümü işsiz və arvadı tərəfindən atılmış bir vəkil oğlundan daha çox bir qul yerində hissedirəm. Bir o qalmışdı ki, ayağıma oğurluq da yazılsın. Nə olar? Bir halda ki, oğurluğu mənə yaraşdırırlar. Onda mən də onu özümə yaraşdırmağı sınayıram. Beləliklə, daxılın işindən 200 frank çıxdı. Cənnət küçəsindəki qadınlar da elə bədənlərini bu qiymətə satırlar. Kişilik dövrümə qədəm basmaqdan ötürü mən bu məbləğdən keçməli idim. Orada yanaşdığım qadınlar məndən pasport tələb etdilər. Mən dolu bədənliyəm, lap şəkər kisəsinə bənziyirəm. Onlar nə çəkimə baxdılar, nə də səsimə. 16 yaşa dolduğuma şübhə ilə yanaşdılar və nədənsə etdiyim andaman da bir işə yaramadı. Yəqin ki, bütün bu illər boyu mənim əlimdə tərəvəz dolu torbayla onların yanından keçdiyimi, ara bir onlara söz attığımı və deməli, hansı yaşda olduğumu sezmişdilər. Küçənin o biri başında, əsas girişin altında stül bir dilbər dayanmışdı. Adətən şəkillərdəki cananlar kimi topbuş idi. Ona cibimdəki pulu göstərdim. O da gülümsədi. Bəyəm sənin 16 yaşın olub ki? Hə, bu səhər oldu. Biz yuxarı qalxdıq. Mən isə heç cür inana bilmirdim ki, bu 20 yaşlı qadın özünü mənim ixtiyarıma verib. Əvvəlcə o mənə necə yunmağı, sonra isə necə sevişməyi öyrətdi. Aydın məsələdir ki, mən hər şeyi onsuz da bilirdim, amma yenə də onun özündən razı qalması üçün bunu açıb ağartmadım. Çünki onun biraz qəmgin, biraz naz-qəmzəli danışığı canıma yağ kimi yayılırdı. Bütün bu müddətdə mən yarı huşsuz haldaydım. Hər şey olub bitəndən sonra o nəvazişlə başımı sığallayaraq dedi. Yenə yanıma gəl, hədiyə almağı da unutma. Bu xatırlatma az qala bütün aldığım əzizi yox edəcəkdi. Çünki bura əli boş gəlmişdim. Deməli belə, mən bir qadının ağuşunda yatmaqla artıq əsil kişi xeylağına çevrilmişdim. Möhkəm əsməcə tutan ayaqlarım üstə, bədənim zorla dayanırdı. Və vacib şey sayılan hədiyəni unutmam, sonradan qarşıma çıxacaq nəsliklərin başlanğıcı ola bilərdi. Mən başılovlu özümü evə saldım. Otağıma cumdum. Orda hədiyəlik dəyərli bir şey axtarmağa girişdim və təkrar geriyə, cənnət küçəsinə üz tutdum. O qadın hələ də artırmada dayanmışdı. Öz məxməri oyuncaq ayımı ona uzatdım. Təxminən elə həmin vaxtlarda mən Misyo İbrahim ilə tanış oldum. Bu yaşlı bir kişi idi. Mavi küçədə və Balıqçılar məhəlləsində yaşayanların ortaq qənaətinə görə Misyo İbrahim həmişə, yəni səhər saat 8-dən gecə yarıya kimi öz ərzaq dükanında bulunurdu. Kassa cihazı ilə bir qucaq yuyucu maddə paketləri arasında bükülüb oturan bu adamı...